Pirms nedēļas stāstījām par to, ka Jēkabpilī raģu ūdenskrātuvē masveidā iet bojā jaunās kaijas un putnu bojājais iemesli nav zināmi. Raģu ūdenskrātuvē ir arī zilā karoga pludmale. Tik spriests, ka iespējams kāds indē putnus. Ticamākā versija gan bija, ka par iespējamu kādu slimību. Lai uzzinātu, kāda ir situācija raģu ūdenskrātuvē un ko liecina analīžu rezultāti, šobrīd esam sazinījuši vietējā laikraksta jaunais vēstnieks žurnālisti Māru Grīnbergu. Labrīt!
Labrīt!
Kāds tad ir bijis iemesls putnu bojājai un vai tā turpinās?
Tā tad paraugi ir bijuši nosūtīti laboratorijai Bior, un nu pat ir kļuvuši zinām arī rezultāti, un tie liecina, ka putnu bojājais cēlonis ir salmonella, kas visvairāk ir skāris tieši jaunos putnus šīs vasaras perējumu. Un tas nozīmē, ka šobrīd ir atļauts peldēties tikai zilā karoga pludmalē, kas skar noteikti tikai vienu ierobežotu teritoriju, un pārējā daļā iedzīvotājiem nav ieteicams to darīt, lai neinficētos arī ar kādu infekciju. Un mēs jau stāstījām, ka pašlaik putnu bojāeja turpinās, bet ne tādā masveidā, kā bija līdz šim.
Tātad, attiecīgi slimība ir salmonelloze, kas ir, no kuras ir miruši šie putni. Bet vienlaikus zilā karoga pludmalē viss ir droši, vai gluži tā
nav? Šobrīd ir veiktas arī analīzes ūdens, kā tas notiek regulāri, un ir noteikts, ka var peldēties un ka viss ir droši, vismaz šajā teritorijā. Bet raģu ūdens krātuve ir diezgan liela, un tur ir ļoti daudz tādas salas, kur apdzīvo tikai kaijas, un tas nozīmē, ka tur varētu arī nebūt visai droši peldēties, tā kā labāk turēties no šīm vietām tālāk.
Kas tiek darīts šobrīd? Kas vāc putnus?
Putnus vāc tie dežuranti no sporta centra, kas dežūrē arī zilā karoga pludmalē, un tajās vietās, kur ir salas, ko apdzīvo tikai kaijas, patiesībā neviens viņus īpaši arī tos putnus nevāc. Jāsaka tā.
Vai ir kādas versijas par to, no kurienes slimība ir uzradusies, kā ieradusies un kā viņa tur ir attīstījusies?
Kā saka vidas inspektori, tad kaijas, teiksim, barības meklējumos reizēm pārlido pat 60 km. Tas nozīmē, ka šī slimība varētu būt ievazāta arī no kaut kurienes citurienes. Piemēram, no Daugavpils vai vēl no kādas citas apkārtnes, kur jau viņas dodas meklēt šo savu pārtiku. Bet īsti tā izcelsmes avots nav zināms, no kurienes tieši ir ievazāts. Agrāk arī ir gājušas bojā kaijas, bet ne tādos apmēros, kā šajā vasarā. Mēs jau stāstījām arī, ka apmēram 150 ir bojā gājušo putnu. Šobrīd vēl daži tādi gadījumi ir, bet daudz mazāk nav masveidā vairs.
Kas tagad notiks tālāk un cik ilgi prognozējams, ka būs ierobežojumi saistībā ar peldēšanos?
Izskatās tā, ka pēc pašvaldības rīkojuma ierobežojumi varētu būt spēkā līdz pat sezonas beigām, kamēr arī kaijas dosies projām.
Kā vietējie iedzīvotāji redz, saprot, uztver situāciju, vai ir satraukti, vai izvairās, piemēram, no peldēšanās?
Nē, iedzīvotājiem nekāda satraukuma nav. Skatījāmies, ka zilā karoga pludmale ir pārpildīta, kā vienmēr, bet cilvēki arī peldas un atpūšas citās vietās pie raģu ūdens krātuves, un viņi uzskata, ka tas nav nekas nopietnas, un ka visticamāk ir uzdarbojušies indētāji, kā viņi paši saka, bet viņus tas īpaši arī nesatrauc.
Salmonelloze viņus nebaida?
Nē.
To var izārstēt?
It kā viņi uzskata, ka viņiem tas nav bīstami, un ka bojā neviens te ies.
Jā, bet speciālisti iesaka ārpus zilā karoga pludmales nepeldēties.
Jā, tomēr labāk būtu to nedarīt.
Paldies par sarunu šajā rītā. Dzirdējāt laikraksta jaunais vēstnieks žurnālists Māra Grīnberga stāstam par raģu ūdenskrātuvi un tur atklāto putnu slimību, kas izrādās ir salmonelloze un attiecīgi ir zilā karoga pludmalē. Joprojām ir atļauts peldēties raģu ūdenskrātuvē, bet pārējā ūdenskrātuvē nav ieteicams to darīt, jo arī cilvēki var saslimt ar salmonellozi un tā nebūtu nav vienkārši ārstējami. Ir 7:14 par to, kāda ir svarīgākie ziņu virsraksts, tā stāja garst.